នីវិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ4កើតខែកដិកឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2020នាងខ្ញុំកែវមរ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនាយកផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរចំនួនទឹកភ្លៀងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនថមថយចុះបន្តិចទៅថ្ងៃទី18ខែតុលាខណៈខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃដូចជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមកំពុងរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារត្រូវបានអាជ្ញាធរបន្តជម្លៀសខ្លួនចេញពីទឹកជំនន់អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាឲ្យដឹងថាខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីថៃបានបើកទំនប់ទឹកបង្ហូរមកកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្រុកក្រុងចំនួន3គឺស្រុកថ្មពួកស្រុកអូរជ្រៅនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកអះអាងថាមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកថ្មពួកត្រូវបានទឹកជន់លិចផងដែរទោះយ៉ាងណាលោកពុំទាន់បានទទួលព័ត៌មានជាផ្លូវការនៅឡើយទេតែកតិននឹងចំនួនគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំងឺដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីមន្ទីរពេទ្យនេះអាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ំរាត្រីបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ំរាត្រីបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាក្រុមគ្រូពេទ្យប្រមាណជាង100នាក់និងអ្នកជំងឺចំនួន13នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកថ្មពួកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកស្វាយជែកបណ្ដោះអាសន្នដោយឡែកពលរដ្ឋប្រមាណជាង100គ្រួសារនៅតាមតំបន់ដងអូនិងតំបន់ទំនាបត្រូវបានជម្លៀសចេញទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពផងដែរនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសីថនធឿងត្អូនថាទឹកជំនន់កំពុងបន្តជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកសីត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសំបែងលោកសីបន្តថាលោកសីកំពុងជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងជីវភាពដោយខ្វះស្បៀងអាហារនិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពកូនតូចតូចរបស់លោកស្រីដែលរស់នៅក្នុងខ្ទមធ្វើពីកៅស៊ូក្បែរមាត់ទឹកនោះលោកសីបន្ថែមថាផ្ទះលោកសីនៅឆ្ងាយពីផ្សារដែលតម្រូវឲ្យលោកស្រីត្រូវប្រើពោងជាពួងវៀនកង់ដើម្បីទៅផ្សារដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យជាខ្លាំងដូចគ្នានេះដែរចំនួនទឹកភ្លៀងនៅភូមិកូនដំរីភូមិផ្ទះស្បូវនិងភូមិព្រៃសន្ទុះឃុំស្ទឹងត្រង់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិននៅថ្ងៃទី18ខែតុលាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមជូនដំណឹងថាចំនួនទឹកភ្លៀងកើនឡើងសារជាថ្មីដោយទឹកជន់លិចចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង140ខ្នងនិងលិចផ្លូវប្រហែល1400ម៉ែត្រហើយតំបន់នេះជាតំបន់ស្ទើរទំនាបដែលងាយទឹកជន់ហើយក៏ស្រកទៅវិញលឿនក្រៅពីនោះក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបង្ហាញថានៅខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកំពតខេត្តកែបខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រមទាំងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមនោះទឹកចាប់ផ្ដើមស្រកចុះបន្តិចហើយបរិវត្តនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយរូបទៀតលោកជាហ៊ានឲ្យដឹងថាទឹកនៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តនេះបានស្រកចុះជាបណ្ដាហើយដោយសារអស់ទឹកពីទំនប់ដែលបាក់កាលពីកន្លងមកលោកបន្តថាអាជ្ញាធរបានជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីតំបន់រងគ្រោះដោយសារទំនប់បាក់នោះទាន់ពេលវេលានិងបន្តចែកស្បៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះនោះជា បន្តទៅទៀតនឹងកុំមានការរើអើងពីខាងនយោបាយលើប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកថ្លែងថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនត្រូវស្លាប់ដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ហើយលោកមិនចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នេះបន្តទៀតនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការដ៏ជាក់លាក់មួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលដោយត្រូវបង្កើនក្រុមជីកល្បាតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមដើម្បីតាមដាននិងសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយត្រូវរៀបចំគណៈកម្មការដើម្បីចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់នៅតំបន់រងគ្រោះនិងផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដល់ពួកគេឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងដែររបាយការណ៍គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថារាជធានីខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់មានចំនួន19ចំណែកតួលេខពលរដ្ឋដែលស្លាប់ដោយទឹកជំនន់វិញបានកើនឡើងដល់24នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី17តុលាស្របពេលពលរដ្ឋ73,000នាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីលំនៅឋានដំណាំកសិកម្មពលរដ្ឋរាប់សែនហិកតារងការខូចខាតហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតូចធំជាច្រើនកន្លែងក៏ត្រូវខូចខាតដូចគ្នាអញ្ញាធិបតេយ្យបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេដោយសារកម្ពុជានៅជួបព្យុះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនមនសិការជួបការលំបាកខ្លាំងដោយសារទឹកជំនន់ចូលដល់ពន្ធនាគារព្រៃសរសាច់ញាតិរបស់អ្នកទស្សនយោបាយនិងទស្សនមនសិការអះអាងថាអ្នកកំពុងជាប់ឃុំកាន់តែជួបការលំបាកខ្លាំងនិងអ្នកខ្លះធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារទឹកជំនន់កំពុងចូលដល់ក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរម2ការអះអាងនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទស្សនយោបាយនិងទស្សនមនសិការទាំងនោះនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាការស្នើសុំនេះជារឿងឥតប្រយោជន៍ប្រពន្ធរបស់សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកកកំភៀគឺលោកសីព្រំចន្ទថាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17តុលាថាអ្នកទស្សនយោបាយរួមទាំងប្រិយលោកស្រីបានត្អូញត្អែរអំពីការលំបាកជាច្រើនដូចជាភាពចង្អៀតណែនពិបាកដេកនិងការរមាស់កាន់តែខ្លាំងហើយអ្នកខ្លះធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារវ័យចំណាស់និងមានជំងឺប្រចាំកាយស្រាប់លោកស្រីបញ្ជាក់ស្ថានភាពកាន់តែលំបាកនេះគឺក្រោយពេលមន្ត្រីពន្ធនាគារបានចម្លៀសអ្នកជាប់ឃុំជាស្ត្រីពីពន្ធនាគារផ្នែកស្ត្រីគឺម2មកដាក់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារផ្នែកបុរសម1បណ្ដោះអាសន្នដោយសារទឹកជំនន់លោកស្រីព្រំចន្ទថាឲ្យដឹងថាប្តីលោកស្រីបានកើតទុកយំរីងរៃក្រោយពេលដឹងថាអាញាធរកងភ្នំពេញបានចាប់ឃុំនឹងវីដំលើកូនប្រុសឈ្មោះកាក់សវណ្ណឆៃដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុនិងមានជំងឺអូទីស៊ីម2កំណើតប្រពន្ធរបស់អ្នកទស្សនយោបាយរូបនេះទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបើពុំនោះទេពួកលោកស្រីនឹងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ការតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃសុខរហូតទាល់តែមានការដោះលែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16តុលាក្រុមប្រពន្ធកូនរបស់សកម្មជនជាច្រើនអ្នកបានលួចទឹកកង្វក់ត្រឹមផ្លូវទៅសួរសុខទុក្ខប្តីរបស់ខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីពួកគេបានដាក់បណ្ដឹងជូនតុលាការព្រមទាំងដាក់ញត្តិជូនអង្គការ UNICEF ដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ករណីអាញាធរចាក់អង្រៃលើចាប់ឃុំខ្លួននិងប្រើហិង្សាលើកុមារាកសុវណ្ណឆៃកាលពីដើមខែតុលាចំណែកសាច់ញាតិរបស់សកម្មជននិងយុវជនដែលជាប់ឃុំដោយសារមូលហេតុតស៊ូមតិអហិង្សាដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនិងបរិស្ថានក៏បានចូលទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះដែរប្អូនស្រីរបស់សមាជិកខ្មែរថាវរៈកញ្ញាសោមេតាគឺកញ្ញាអេងវ៉ាន់ឌីដែលបានចូលទៅសួរសុខទុកបងស្រីកាលពីថ្ងៃទី16តុលារៀបរាប់ថាមន្ត្រីពន្ធនាគារចម្លៀសកញ្ញាសូមេតានិងអ្នកជាប់ឃុំជាស្ត្រីផ្សេងទៀតចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរម2ទៅឃុំនៅពន្ធនាគារម1បណ្ដោះអាសន្នបើពី3ទៅ4ថ្ងៃហើយដោយសារទឹកជំនន់កញ្ញាអេងវ៉ាន់ឌីបន្តថាកញ្ញារន្ធត់ចិត្តនៅពេលឃើញបងស្រីដែលកំពុងតាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺសើស្បែកឬឡើងវិញកាន់តែខ្លាំង អាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកណុតសាវណ្ណាបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលទោះជាយ៉ាងណាលោកណុតសាវណ្ណាបានប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី14តុលាដោយទទួលស្គាល់ថាពន្ធនាគារមួយចំនួនពិតជាចង្អៀតណែនជាងមុនមែនដោយសារតែមានការផ្ទេរអ្នកជាប់ឃុំចេញពីពន្ធនាគារដែលលិចទឹកលោកឲ្យដឹងថាអ្នកជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរផ្នែកស្ត្រីគឺមក2ចំនួនជាង 2,000 អ្នកទៅជំនះចេញទាំងស្រុងដោយខ្លះជំនះទៅផ្នែកបុរសគឺមក1និងខ្លះទៀតទៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញហៅកាត់ថា PG សំទោស PK ចំណែកអ្នកជាប់ឃុំជាង 1,600 អ្នកនៅពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ទៅជំនះចេញទាំងស្រុងដែរដោយខ្លះយកទៅដាក់នៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ធំពន្ធនាគារខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងពន្ធនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លោះមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអ៊ំសំអាតទទួលស្គាល់ថាការជំនះអ្នកទៅទាំងនេះគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែវាកាន់តែបន្ថែមភាពចង្អៀតណែនធួនធ្ងរថែមទៀតសម្រាប់ពន្ធនាគារដែលទទួលយកអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះលោកស្នើសុំឲ្យពន្ធនាគារយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពអ្នកជាប់ឃុំព្រមទាំងបន្តព្យាបាលនិងផ្ដល់តាមសម្កូវផ្សេងៗឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើសពីនេះលោកស្នើសុំឲ្យតុលាការពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនិងរឿងសង្គមបាននៅការឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្នុងដំណាក់កាលគ្រោះទឹកចំនួននេះដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតសំទោសភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យសកម្មជនបពិឆាំងសកម្មជនសង្គមនិងក្រុមយុវជនដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះអាចនៅក្រៅឃុំតាមការទៀមទាបានទេដោយរឿងនេះគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចរបស់តុលាការលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមគូសានិងអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សព្យាយាមរកមេធាវីល្អល្អដើម្បីតតាំងរឿងក្តីក្នុងតុលាការទើបទទួលបានលទ្ធផលល្អជាងការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានទោះយ៉ាងណាក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិតែងអះអាងថាសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយហើយក្នុងពេលតុលាការគ្មានឯកភាពគ្មានភាពឯករាជ្យស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលគណបកកណ្ដាលអំណាចបែបនេះទោះបីមានមេធាវីឆ្នាំឆ្នាំយ៉ាងណាក្តីក៏មិនអាចតតាំងឈ្នះក្តីបានដែរចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្រុមសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថាននិងយុវជនរួមទាំងចាប់សឹកប្រសង់មួយអង្គព្រះនាមកើតសារាយដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់កើនឡើងដល់ជាង30នាក់ហើយអង្គហេតុនៃការចាប់ខ្លួននោះគឺភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិឬនយោបាយការរិះគន់រឿងព្រំដែនការធ្វើសកម្មភាពការងារបរិស្ថានការតវ៉ាទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមនិងគម្រោងប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាដើមក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំនិងទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដោយបញ្ឈប់ទង្វើរារាំងចំពោះការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីហើយត្រូវដោះលែងសកម្មជននិងយុវជនទាំងឡាយដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងបំពានច្បាប់នោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញសកម្មជនបក្សសង្គមជាតិក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានចិននៅកម្ពុជាស្របពេលសង្គមស៊ីវិលយកថ្ងៃទី23តុលាជួបជុំរំលឹកខួប29ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសកម្មជនបក្សសង្គមជាតិអះអាងថាពួកគេក្រុងជួបគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាមួយចំនួនដើម្បីប្រឆាំងវត្តមានចិននៅកម្ពុជាគម្រោងនេះគឺស្របពេលដែលសង្គមស៊ីវិលក៏យកថ្ងៃទី23ខែតុលានេះជួបជុំរំលឹកខួប29ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីទាមទារឲ្យមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនិងអ្នកនយោបាយវិលមកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញសកម្មជនបក្សសង្គមជាតិក្រុងបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានចិននៅកម្ពុជាស្របពេលដែលសង្គមស៊ីវិលយកថ្ងៃទី23ខែតុលានេះជួបជុំរំលឹកខួប29ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប្រធានចលនាគណបក្សសង្គមជាតិប្រចាំប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាន់ណាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមបាតកោនឹងទៅជួបជុំតវ៉ាមុខស្ថានទូតចិន ប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី23ខែតុលាខាងមុខនេះដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តនិងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះវត្តមានចិននៅកម្ពុជាតែគេសង្ស័យថាកំពុងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនគ្របដណ្ដប់មកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរនិងយកកម្ពុជាជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ខ្លួនលោកថាជាពិសេសក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងមានភាពលំអៀងទៅរកមហាអំណាចចិនដែលនាំហានិភ័យដល់សន្តិសុខតំបន់ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគនិងសាធារណជនមើលឃើញថាចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលអំណាចរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈចំណុចឥតសំណងបង្កើនការវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះជាមួយមេដឹកនាំកម្ពុជារីឯក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនដែលមកបោះទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាវិញខ្លះបង្កើតទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃជាមួយពលរដ្ឋមូលដ្ឋានខ្លះទៀតរងការចោទប្រកាន់រឿងបំផ្លាញបរិស្ថាននិងមួយចំនួនកំពុងជាប់សង្ស័យពីរឿងអនុវត្តគោលការណ៍សម្ងាត់ឲ្យយោធាចិនជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន UDG កំពុងថាបនាវាលយន្តហោះខ្នាតធំនិងកំពុងផែទឹកជ្រៅនៅក្នុងខេត្តកោះកុងតែត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខវិតម្លៃថាជាទីតាំងដែលយន្តហោះនិងនាវាចម្បាំងរបស់ចិនអាចចូលចតបានគឺទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG នៅមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមនេះហើយតែក្រុមអ្នកជំនាញសន្តិសុខអន្តរជាតិព្រួយបារម្ភថាអាចជាទីតាំងឈរជើងរបស់យោធាចិននៅកម្ពុជានៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ UDG ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួនក្រុមច្បាប់ Global Magnitsky ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលគីអាមេរិកថាចិនបានប្រើប្រាស់គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកមេកេតារបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិននៅលើសកលលោកនៅថ្ងៃទី23តុលាខាងមុខនេះដែរក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ 1,000 នាក់ក៏ក្រុងប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី29នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៃទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនិងអ្នកនយោបាយវិលមកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គការបោះឆ្នោតនៅអង្គការក្រុមហ្វ្រែលលោកកនសវាងបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងដាក់ញត្តិទៅប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសំតូតទីក្រុងប៉ារីសនេះទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជួយជំរុញដល់មេដឹកនាំកម្ពុជាងាកមកគោរពស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញនៅក្នុងពេលមេដឹកនាំខ្មែរកំពុងតែបែកបាក់គ្នានៅក្នុងគម្រោងប្រារព្ធពិធីនេះសង្គមស៊ីវិលក៏មិនភ្លេចស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យដាក់បញ្ចូលឡើងវិញនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាជាថ្ងៃជប់សម្រាប់បុណ្យជាតិដើម្បីលើកតម្លៃនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលកម្ពុជាជាប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកជំនាញខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវប្រឹងប្រែងពង្រឹងឯកភាពផ្ទៃក្នុងនិងកសាងសង្គមដ៏រឹងមាំមួយលើមេគីប្រជាធិបតេយ្យគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅប្រទេសមហាអំណាចមិនមានលេសក្នុងការជិតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងឬដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជាឲ្យធ្វើតាមការចង់បានរបស់ពួកគេហើយកម្ពុជាអាចជៀសផុតពីការជាជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រចា៎ជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដី2ពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកចំនួននៅខេត្តមួយចំនួនត្អូញថាអាញាធមមិនបានជួយផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់ពួកគាត់ឡើយចា៎ដោយលោកវ៉ែនសាមេតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកចំនួននៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនរិះគន់អាញាធមពាក់ព័ន្ធថាការចុះចែកស្បៀងអាហារមានការរើសអើងនានាការគណបកនយោបាយដោយមិនខ្វល់ពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយអ្នកភូមិលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីទឹកចំនួនបានជន់លិចផ្ទះសម្បែងនិងផលដំណាំរបស់ពួកគាត់អស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយពុំឃើញមានអាញាធរណាចុះទៅសួរសុខទុក្ខនិងផ្ដល់ស្បៀងដល់ពួកគាត់នៅឡើយទេស្របពេលដែលការរស់នៅរបស់ពួកគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកខ្លាំងតើប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះជួបការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះធម្មជាតិនេះចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លូវ៉ែនសូមេតដូចតទៅ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាអំឡុងពេលទឹកជំនន់មួយរយៈនេះអញ្ញាធរចុះចែកស្បៀងប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនជាការសម្ដែងឲ្យល្អមើលដើម្បីបានចំណេញនយោបាយជាជាងការបំរើពលរដ្ឋពិតប្រាកដជាពិសេស ឺជ្រើសយកតែអ្នកដែលគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំណែកពលរដ្ឋដែលមាននិន្នាការគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងអញ្ញាធមមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឡើយក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតនងឃុំកុយម៉ែងស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពួកគាត់ប្រមាណ30គ្រួសារដែលមាននិន្នាការគាំទ្របកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានទឹកជំនន់លិចផ្ទះកម្ពស់ប្រហែល2ម៉ែត្រនិងមានរយៈពេលប្រមាណ10ថ្ងៃហើយមិនទាន់ស្រកទៅវិញនៅឡើយទេអ្នកភូមិទាំងនេះបន្ថែមថាបើទោះបីជាពួកគាត់រស់នៅលើទឹកយ៉ាងលំបាកបែបនេះក្តីក៏ពុំមានអាជ្ញាធរណាចុះមកសួរសុខទុក្ខឬផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់ពួកគាត់ម្ដងនៅឡើយទេដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់រស់នៅតែតោលដោយសត្វធាតអ្នកភូមិទាំងនេះបញ្ជាក់ថាសប្ដងៃពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចកូនតូចៗរបស់ពួកគេលង់ទឹកស្លាប់និងព្រួយបារម្ភខ្លាចគ្មានអង្ករច្រកឆ្នាំងពីព្រោះចាប់តាំងពីទឹកឡើងលិចផ្ទះនិងផលដំណាំមកពួកគេពុំមានការងារធ្វើរកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពនោះឡើយ
ក្រុមនេះលិចដល់លើផ្ទះដល់ក្តារលើផ្ទះទៀតតំបាក់ហ្នឹងវត្តនីអានឹងចៅមនុយហ៊ានចុះមានបើណាតរអីក៏មិនបានទីអត់តរត្រីក៏ហ៊ានទៅទឹកវាច្រើនហ៊ានទៅលោកលោក
គេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយយើងទេគេអុយមែនទេអុយដល់ចោះចោះជួនណាទៅគេមិនបានអុយទៅជួនណាទៅគេថាគេពេញចិត្តទៅគេអុយទៅគេពេញចិត្តទៅគេមិនអុយទៅបាទនេះខ្ញុំនិយាយដោយសេចក្តីជាប្រងព្រោះខ្ញុំកាន់សិល5ខ្ញុំនិយាយថាសេចក្តីប្រកបជាងត្រង់មិនមុខសាមិនបង្កាច់មិនដើម្បីតាកាពះយកប្រខូចទេដើម្បីយកខ្លួនយើងល្អទេណាលោកគ្រូគឺនិយាយដោយស្ទៀងត្រង់ព្រោះកាន់សាសនាពុទ្ធ
កូនស្ដាក៏ណែដេកពីលើពេលជំនាញណាលោកគ្រូអើយរកអីកំបានពីទឹកឡើងហើយដូចជំនាញបូរីកោអីបានទៅលោកគ្រូទឹកលិចចេះក៏ណាជាពាក្យលួយអង្ការផង
តាកតងនឹងបញ្ហានេះមេភូមិកុយម៉ែងលោកច័ន្ទឆាយប្រាប់អស៊ីសេរីថានៅឃុំកុយម៉ែងស្រុកមង្គលបុរីអាជ្ញាធរទើបតែចោះចែកស្បៀងអាហារដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់ហើយការចែកនេះធ្វើឡើងស្មើភាពគ្នាគ្រប់និន្នាការគណៈបកនយោបាយដោយមិនមានការរើសអើងនោះឡើយ
បាទអត់មានទេអត់មានទេអត់មានអង្គបកខណាខណីទេអោយតើប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋណែអោយពិតជាលិចលង់មែនហើយដូចថាលិចទៅដូចថាយើងផ្លាស់ហៅថាផ្លាស់កន្លែងណាដូចថាចម្លៀសណាចម្លៀសថាដូចថាលិចផ្ទះលិចអីទៅយើងចម្លៀសចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅដល់ទីទួលសមត្ថភាពឲ្យប្រជាជនត្រឹមទៅអត់មានបាក់ចំបាក់ខាងណាទេអត់អីទេណា
ចំណែកក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុករុក្ខគិរីនិងស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងវិញថ្លែងថាពួកគេប្រឈមនឹងដាច់ស្បៀងនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខប្រសិនបើទឹកនៅតែជន់លិចភូមិឋានហើយអាជ្ញាធរនៅតែមិនផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់ពួកគាត់នោះពលរដ្ឋទាំងនេះអះអាងថាចាប់តាំងពីទឹកហូរចូលផ្ទះនិងលិចផលដំណាំមកពួកគាត់នៅក្នុងផ្ទះមិនបានចេញទៅប្រកបរបររកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនោះទេអ្នកភូមិទាំងនោះអំពាវនាវសូមឲ្យអាជ្ញាធរចែកស្បៀងអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្នាកុំឲ្យមានការរើសអើងនិន្នាការគណៈបកនយោបាយដូចសប្តាហ៍ទៀត
អត់ឥឡូវមកទៅបីតែគេមកសួរសំភិសអីយ៉ាសើយើងវាលិចមិនខូចខាតតែមិនគេមកសួរឈឺចាប់ដែរដោយសារយើងខ្មែរដូចគ្នាទៅជានៅពេលដែលមានគ្រោះមហន្តរាយអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមានការរើសអើងទៅបីជាបងមួយដែលគេហៅឆាយគំទៅគំសើមិនហ្នឹងព្រោះគាត់គាត់ទៅបរោះថាអាជ្ញាធររើសអើងហ្នឹងត្រូវអធិការហៅមក
ខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើនទី1ខ្ញុំខ្វះខាតស្បៀងអាហារនឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរមែនពេលព្រោះបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅលើនឹងផ្ទាល់ទាំងខ្ញុំផងគឺຕ້ອງទៅលើការប្រមូលសារ៉ាមអេតឆាយនឹងយកទៅលក់អញ្ចឹងណាបងដល់ពេលទឹកលិចអញ្ចឹងទៅខាងអ្នកប្រមូលទិញក៏គាត់ចូលទៅតាមដែរហើយខាងខ្ញុំក៏អត់មានជារបស់ដឹកជូនចេញមកដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រឈមខ្លាំងនឹងការដាច់ស្បៀងនឹងមក
ខ្ញុំនិយាយតែស្មោះខ្ញុំម៉ោងនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានអំណោយណាមកក្របអីខ្ញុំមកទទួលទានទេអត់ដែរបានទេបងអត់សោះតែម្ដង
អាស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ំរាត្រីនិងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងលោកងួនរតនៈដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាអាជ្ញាធរបានចោះចែកអំណោយជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកជំនន់ធ្វើឡើងដោយស្មារតីគ្រប់និន្នាការគណៈបកនយោបាយនិងពុំមានការរើសអើងពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរនោះឡើយពលគឺពលរដ្ឋទាំងឡាយដែលមានហានិភ័យបណ្ដាលមកពីគ្រោះទឹកជំនន់និងបានទទួលអំណោយទាំងអស់លោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាល ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ដោយសាររងគ្រោះធម្មជាតិនេះ
បាទនេះគ្រាន់តែជាពាក្យអ្នកដែលគាត់និយាយតែអ្នកដែលធ្វើការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសហគមន៍ស្ម័គ្រខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បាទហើយតាមបានមែនតែនយើងអត់មានមិនអាចមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខ្វះអីយើងខ្វះខាតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងបាទគ្រាន់តែជាការលើកឡើងទេប៉ុន្តែគឺយើងគាត់ថាបានហើយនឹងខាងនេះគុំអន្តរាយគឺអត់តែបានព្រឹកចឹងហើយកំពុងតែខិតខំធ្វើមែនតែនបាទ
ចំណែកគេហទំព័ររដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចុះផ្សាយនៅរសៀលថ្ងៃទី18តុលាថាអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរាត្រីបានចុះចែកស្បៀងអាហារជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកចំនួន300គ្រួសារនៅឃុំឫស្សីក្រោកនិងឃុំបាត់ត្រង់ស្រុកមង្គលបុរីក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករប្រមាណ10គីឡូក្រាមមី1កេសទឹកត្រី1យួរទឹកស៊ីអ៊ូវ1យួរត្រីខកំប៉ុង1យួរនិងថ្នាំពេទ្យ1ចំនួនទៀតតាក់ទងនឹងការចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកចំនួននេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្នុងពេលចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទឹកចំនួននៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី15តុលាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានទទួលអំណោយពីសប្បុរសជនប្រមាណ6លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញស្បៀងចែកជូនពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែននិយាយថាការចែកស្បៀងអាហារនេះធ្វើឡើងដោយស្មារភាពគ្នាគ្រប់និន្នាការគណៈបកនយោបាយនឹងដោយមិនមានការរើសអើងនោះឡើយ
យើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាជនរបស់យើងបានរស់រៀននៅជីវិតចាំបានជាខ្ញុំកណាខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយឲ្យនិយាយទៀតទៅកាន់អាជ្ញាធរទៅកាន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទសូមយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់អធិភាពពលរដ្ឋជម្រាបប្រជាជនមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពហើយត្រូវថែទាំប្រជាជនឲ្យបានល្អបំផុតចំពោះបញ្ហាបាយទឹកបញ្ហាអនាម័យ
ប្រធានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះធម្មជាតិនេះនិងត្រូវចែកស្បៀងអាហារជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះឲ្យបានស្មើភាពគ្នាគ្រប់និន្នាការគណៈបកនយោបាយលោកបញ្ជាក់ថាគ្រោះទឹកចំនួននេះអាចបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនគ្រួសារមានជីវភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងព្រោះពួកគាត់ជួបគ្រោះអាសន្នផ្ទួនក្នុងឆ្នាំតែមួយគឺជួបគ្រោះបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 និងគ្រោះទឹកជំនន់
ខ្ញុំគិតថាមិនចំណេញអីទេដល់រដ្ឋាភិបាលទេបើសិនជាគាត់ផ្ដល់ជូនអំណោយទាំងនោះដោយមិនស្មើភាពដោយប្រកាន់បពុអីហើយតែធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងខឹងសម្បាទៅទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យការចែកនឹងមានលាភភាពដូចជាមិនពិបាកទេយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋឋានភាពជាក់ស្ដែងដែលគាត់រងគ្រោះនឹងមេភូមិប្រធានក្រុមមេឃុំនឹងគឺគាត់ជាអាជ្ញាធរផ្ទាល់នៅទីនោះគាត់អាចដឹងព័ត៌មានអញ្ចឹងបើសិនជាមានការបញ្ជាឬក៏ដាក់វិន័យថាគាត់ត្រូវចែកដោយមិនការរើសអើងពីថ្នាក់លើខ្ញុំគិតថាអាចអនុវត្តបានហើយ
នៅកម្ពុជាមានខេត្តចំនួន19ហើយដែលរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបណ្ដាលមកពីខ្យល់ព្យុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីដើមខែតុលារហូតមករបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី18តុលាមានពលរដ្ឋចំនួន24នាក់ហើយបានស្លាប់ដោយសាររងគ្រោះទឹកជំនន់បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង 240,000 នាក់ក្នុងនោះជាង 26,000 នាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីលំនៅឋានទឹកលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 60,000 ខ្នងខូចខាតផលដំណាំស្រូវជាង 160,000 ហិកតានិងផលដំណាំផ្សេងៗទៀតជាង 70,000 ហិកតាលើសពីនេះគ្រោះធម្មជាតិមួយនេះធ្វើឲ្យខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាទំនប់ទឹកស្ពានមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវលំតាមជនបទជាច្រើនកន្លែងទៀតក្នុងនោះខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលេចលង់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរី
Oh, oh, oh.
ស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាតែនាងខ្ញុំដកសង្ខេបចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាស់ជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់គណៈបកងារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅបានឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2020ដោយទទួលបាន64អាសនៈដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតែម្នាក់ឯងគណៈបច្ចុប្បន្នមានសមាជិកសភាចំនួន10រូបនៅក្នុងសភានីមួយប៉ុន្តែគណៈបក Labor និងមន្ត្រីការពួកគេដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះទេខណៈដែលគណៈបកជាតិមានតែ35រូបប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Megan Wood បានប្រាប់អ្នកកាសែត Morning Report ថាវាលឿនពេកក្នុងការនិយាយថាតើ Labor នឹងជ្រើសរើសគ្រប់គ្រងតែឯងឬបង្កើតក្រុមចម្រុះនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រជាជនជាង 1.97 លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោតតាមមណ្ឌលនីមួយនីមួយដែលជាចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ Nouvelle-Zélande សន្លឹកឆ្នោតទាំងនោះបានចាប់ផ្ដើមរាប់នៅម៉ោង9ព្រឹកហើយលទ្ធផលត្រូវបានគេទស្សន៍ទាយថាអ្នកស្រី Jacinda Ardern នឹងឈ្នះឆ្នោតបន្តកាន់តំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីមួយអាណត្តិរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យសន្លឹកឆ្នោត 7.4 លានក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅត្រូវបានគេរាប់ហើយសន្លឹកឆ្នោតពិសេសប្រមាណ480,000កំពុងគិតរាប់បញ្ចូលស្ទើរតែ 70% នៃសន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជាមុនពោលគឺកើនឡើងពី 47% ក្នុងឆ្នាំ2017ខ្លាំងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងតាមទូរទស្សន៍ជាតិនៃអ្នកស្រី Jacinda Ardern កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានទឹកមុខញញឹមនិងរំភើបព្រមទាំងសន្យាថានឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជួនជាតិមិត្តភូមិឲ្យបានរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតជាពិសេសលើកស្ទួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID ទេស្រី Judith Collins មេដឹកនាំគណៈបកជាតិ National ក ក៏បាននិយាយតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយទូរទស្សន៍ជាតិផងដែរថាលោកស្រីមិនអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនោះទេហើយនឹងបន្តថានេះជាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងក្នុងសភាចំណែកការបោះឆ្នោតឬការប្រើឬការធ្វើប្រជាមតិចំនួន2គឺមួយស្ដីពីសានុគលកម្មច្បាប់ការធ្វើឲ្យកញ្ឆាប្រើប្រាស់សពច្បាប់ Cannabis និងទី2ស្ដីពីប្រើថ្នាំចាក់បញ្ចប់ជីវិត Euthanasia លទ្ធផលទាំងនេះនឹងត្រូវបង្ហើបឲ្យដឹងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខខាងក្រោមជាតារាងស្ដីពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគណៈបកនីមួយនីមួយទទួលបានក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះគណៈបក Labor បាន 49% ឬ64កៅអី National បាន 26.9% ឬក៏35កៅអី S បាន 8% ឬក៏10កៅអីនិង Green បាន 7.5% ឬក៏10កៅអីជាសំតោចាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអុកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិខឹងសម្បានៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតាំងបេសកជនសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ដែនដីទី B រដ្ឋាភិបាលចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាបានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅដែនដីទី B បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានតែងតាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់មួយរូបឲ្យធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលពិសេសសម្រាប់បញ្ហាទី B រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅថាលោក Robert Destro ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារនឹងកាន់មុខតំណែងសម្រាប់សម្រួលបញ្ហាទី B នេះបន្ថែមដែលមុខតំណែងនេះបាននៅទំនេរចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងឆ្នាំ2017មកលោក Pompeo បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដូចនេះថាលោក Destro និងដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសន្តិភាពរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងសម្ដេចព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាឬក៏អ្នកតំណាងរបស់ព្រះអង្គការការពារអត្តសញ្ញាណពិសេសតែមួយគត់ផ្នែកសាសនាវប្បធម៌និងភាសានៃជាតិសាសន៍ទី B និងការជំរុញឲ្យមានការគោរពចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេកន្លងមកប្រទេសចិនបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់មិនព្រមធ្វើការជាមួយអ្នកសម្របសម្រួលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានបញ្ជាក់ថាវាជាការជិតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនលោកសាវលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាកិច្ចការទី B ជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសជិតជ្រែកទេលោកសាវលីងជិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាការតែងតាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់បញ្ហាទី B គឺជាការរៀបចំផ្នែកនយោបាយទាំងស្រុងដើម្បីជិតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិននិងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់តំបន់ទី B រដ្ឋាភិបាលចិនជំទាស់ដាច់ខាតចំពោះរឿងនេះការតែងតាំងអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់បញ្ហាទី B នេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបបំផុតក្នុងពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះតែកត្តានឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ជាដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីក្រុងធ្វើទស្សនកិច្ចតំបន់អាស៊ីដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយអាមេរិក អ្នកជំនាញនិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីលោក Yoshihide Suga មានគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅខែតុលានេះដែលភាគច្រើនមើលទៅជាកាយវិការគាំទ្រដល់ផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរួមមានទាំងការចាប់ដៃជាមួយនឹងប្រទេសតូចៗដែលគេយល់ថាកំពុងប្រឆាំងនឹងការពង្រីកអំណាចរបស់ចិនផងដែរគម្រោងរបស់លោកស៊ូការក្នុងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមបង្ហាញថាលោកនឹងធ្វើតាមមេដឹកនាំមុនរបស់លោកគឺលោក Shinzo Abe ដែលបានចុះចេញពីតំណែងការពីខែកញ្ញាមកទល់ពេលនេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគេយល់ថាលោកស៊ូការផ្ដោតខ្លាំងទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកដែលធ្វើឲ្យលោកមានរូបភាពមិនល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការបរទេសលោកអាបេបានគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាដៃគូសន្តិសុខកំពូលរបស់ជប៉ុនក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពយោធាចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនឬសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទៀមទាចំពោះផ្លូវទឹកមានចំនួននោះទេប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរចង់ឲ្យចិនទុកផ្លូវទឹកនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់អន្តរជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសជប៉ុនឈរនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មករដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង្ហាញការស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះมันបានបោះបង់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចោលនោះទេអ្នកស្រីយុនសុនដែលជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់សម្រាប់កម្មវិធីអាស៊ីកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវ Stimson ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វាគមន៍ការបញ្ជាក់ចំហឡើងវិញឬទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនអ្នកស្រីយ៉ាន់សាន់បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាច្បាស់ណាស់វាជាអ្វីម្យ៉ាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញហើយនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាជប៉ុនក៏មិនសូវមានការលំបាកនឹងធ្វើនោះទេវាប្រសើរជាជាងចង្អុលដល់ចិនដោយផ្ទាល់និងដោយចំហដូច្នេះប្រទេសជប៉ុនចាប់អារម្មណ៍អភិវឌ្ឍនឹងរដ្ឋបន្ទឹងចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយខ្លួនឯងប្រទេសវៀតណាមបានប្រជែងអធិបតេយ្យភាពជាមួយនឹងចិនដោយសារតែផ្នែកមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានទំហំ 3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការតវ៉ានៅពេលដែលនាវាឆ្មាំសមុទ្រចិនបានកាត់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន3ផ្សេងទៀតនឹងតៃវ៉ាន់ក៏ធ្វើការប្រជែងជាមួយនឹងការទៀមទារបស់ចិនដាច់ដោយឡែកពីគ្នាផងដែរដោយសារតែសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានសម្បូរទៅដោយទិន្នផលត្រីនិងប្រភពធម្មពលប្រទេសចិនបានអះអាងថាខ្លួនមានសិទ្ធិលើចំណែក 90% នៃដែនសមុទ្រនេះដែលនេះជាកន្លែងដែលចិនបានសាងសង់កោះតូចៗជាច្រើនហើយក្នុងករណីមួយចំនួនវាត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅយោធាដោយសារតែខ្លួនមានចំណងតាក់ទងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រទេសទៀមទានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតប្រទេសជប៉ុនបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងចិនក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលបង្កឡើងដោយសារផ្នែកនៃសមុទ្រចិនខាងកើតដែលជាកន្លែងដែលប្រទេសទាំងពីរមានចំនួនអធិបតេយ្យភាពលោក Jeffrey Kingston គ្រូបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Temple ក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងជួយលោក Suga ពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងនយោបាយការទូតលោក Suga មើលទៅមានពូកែខាងគោលនយោបាយក្នុងសកលជាងគោលនយោបាយការបរទេសរបាយការណ៍សារព័ត៌មានពីប្រទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាកាលពីដើមខែតុលារដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលើកិច្ចការចរចារដ្ឋមន្ត្រីលើកទី2ក្នុងចំណោមមន្ត្រីក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តចំនួន4របស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានការព្រួយបារម្ភពីការពង្រីកអំណាចកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេស3ផ្សេងទៀតដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចានេះលោក Michael Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតចូលរួមដើម្បីការពារដៃគូពីការឈ្លានពានអំពើពុករលួយនិងការបង្ខិតបង្ខំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់ចិនប្រទេសចិនបានតវ៉ាដោយជំរុញឲ្យមានការអត់ឱនឲ្យគ្នាឲ្យកាន់តែច្រើនក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តចំនួន4របស់ប្រទេសលោកខាងលិចយល់ព្រមថានឹងជួបពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀត លោក Kingston បានថ្លែងថាពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងបរទេសរបស់ជប៉ុនមានប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដ៏សំខាន់ចំនួន2ប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ការចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង4នៅក្នុងក្រុងតូក្យូអាចបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រលោក Pompeo បាននិយាយកាលពីខែកក្កដាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាំទ្រប្រទេសតូចៗដែលយល់ថាខ្លួនត្រូវរងសម្ពាធពីការពង្រីកអំណាចកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតែជាគូប្រជែងមហាអំណាចចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកបានជាប់ខ្លួននៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងកុងស៊ុលក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីដែលខ្លួនអាចពឹងផ្អែកបានសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាបេដែលជានាយកមន្ត្រីកាន់តំណែងយូរបំផុតរបស់ជប៉ុនទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនបានយល់ព្រមជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកក្កដាដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការសាងសង់នាវាល្បាតចំនួន6សម្រាប់ឆ្មាំសមុទ្រវៀតណាមនាវាទាំងនេះនឹងត្រូវសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរួចទៅហើយដោយបានរួមចំណែក 45% នៃជំនួយបរទេសទាំងអស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960លោក Kingston បាននិយាយថាប្រទេសជប៉ុនមើលឃើញប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសវៀតណាមថាជាមេដឹកនាំ2នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រជាជន267លាននាក់ហើយវៀតណាមជាប្រធានសមាគមអាស៊ានឆ្នាំ2020លោក Colin Koch អ្នកស្រាវជ្រាវលើសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាលោក Suga ចង់បង្កើនកិត្តិនាមផ្នែកការទូតរបស់លោកដោយសារតែជាទូតទៅលោក Suga ត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានកិត្តិនាមផ្នែកគោលនយោបាយក្នុងស្រុកដូច្នេះលោកមិនមានភាពប៉ិនប្រសប់ចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសដូចមេដឹកនាំមុនរបស់លោកនោះទេ
សាវរីទាំងពេជ្រមិញចិនដាយើងឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយអាល័យព្រាំងត្រាតាយសួនណាកុមារខ្ញុំមើលថ្ងៃណានឹងបានជួបមកវិញបៃលិនអូតងតាមដងព្រៃធំថាបាចន្ទយមនៅតាមដងភ្នំជំរំសោភីប៉ាហីអូនាយយើងរស់ជួបគ្នាក្រោមដួងចន្ទរីបានខ្នងពងងីអោត្រកងបីស្ពានយូលបាកកាត់រាប់នាំត្រីទៅភ្នំយ៉ាតចាំនៅពីមពេជ្រមេត្រីពីមបាលអូនស្មត់ថាស្មានធាំងក្ដីឥឡូវអ្វីអ្វីស្រីបំភ្លេចនឹងអស់ស្មាក់បងបដិញ្ញកើតរូបគេឆាត់ឆាយគេមៀបប្រចាយតែអ្វីរូបបងក្រគ្មានអ្វីសោះក្របនក្រតាំងក្រប្រាក់គ្មានឈ្មោះមិននឹកនឹងស្មានសោះណែហាដែលខ្មងប្រែជាអស់សង្ឃឹម
I'm sorry.
ានយល់បាកាត់ធ្លាប់នាំស្រីទៅខ្ញុំយ៉ាប់ចាំនៅពីងពេជ្រមេត្រីពីងបែលអូនស្បត់ថាស្ម័គ្រភក្តីឥឡូវវៃវៃស្រីបំភ្លេចអស់ស្ម័គ្របងម្តេចកើតរូបគេឆើតឆាយគេមានប្រជាយដៃវៃរូបបងក្រគ្មានអ្វីសោះក្របុនក្រស័កក្រប្រាក់គ្មានឈ្មោះមិននឹកស្មានសោះស្នេហាដែលស្មោះប្រែជាអស់សង្ឃឹម
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ចាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូននាទីសុខភាពចាននាទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា5យ៉ាងមិនគួរធ្វើក្រោយពីបាយរួចឡើយការថែទាំសុខភាពគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅយ៉ាងណាមិញមានវិធីជាច្រើនណាស់ដែលអ្នកជំនួញសំទោសដែលអ្នកជំនាញខាងសុខភាពឬគ្រូពេទ្យបានណែនាំដល់មនុស្សទូទៅដើម្បីអនុវត្តជាប្រចាំដូចជាការហាត់ប្រាណញ៉ាំអាហារផ្ដល់សុខភាពនិងជៀសវាងការជក់បារីឬគ្រឿងស្រវឹងច្រើនប៉ុន្តែតើអ្នកមានដឹងទេថាមានរឿងមួយចំនួនដែលគ្រូពេទ្យណែនាំមិនឲ្យធ្វើទេក្រោយពីបាយរួចភ្លាមភ្លាមជក់បារីសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សជាច្រើនបានដឹងអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការជក់បារីចំពោះសុខភាពហើយប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តធ្វើវាទៀតជាពិសេសចូលចិត្តជក់បារីក្រោយពីបាយរួចតែម្ដងអ្នកត្រូវតែដឹងថាវាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវរង់ចាំច្រើនម៉ោងក្រោយពីបាយរួចទើបអាចជក់បារីមួយដើមបាននេះដោយសារតែជាតិនីកូទីនក្នុងបារីអាចកាត់បន្ថយចំនួនអុកស៊ីហ្សែនទៅផ្គត់ផ្គង់ផ្លូវរំលាយអាហារក្រៅពីនេះវាក៏ធ្វើឲ្យរាងកាយបឺតស្រូបសារធាតុបង្កមហារីកចូលក្នុងខ្លួនច្រើនជាងធម្មតាដែរការសិក្សាមួយចំនួននិយាយថាការជក់បារីភ្លាមៗក្រោយពីបាយរួចគឺស្មើនឹងជក់បារី10ដើមក្នុងពេលតែមួយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាក៏បង្កើនការប្រឈមខ្លាំងនឹងជំងឺមហារីកសួតនិងពោះវៀនដែរញ៉ាំផ្លែឈើផ្លែឈើគួរតែញ៉ាំនៅពេលពោះទទេមុនពេលបាយផ្លែឈើទាមទារអង់ស៊ីមច្រើនខុសគ្នាដើម្បីរំលាយបានជាតិផ្អែមក្នុងផ្លែឈើត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីបឺតស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួនជាតិសរសៃជីវជាតិនិងជាតិផ្អែមផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវបានបឺតស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួនបានយ៉ាងល្អបំផុតនៅពេលញ៉ាំក្នុងពេលពោះទទេកេងការកេងភ្លាមៗក្រោយពីបាយរួចនឹងបង្កជាការហើមពោះមិនស្រួលក្នុងពោះនិងពិបាកកេងតាមការសិក្សាមួយពីសាកលវិទ្យាល័យ Anania Medical School បានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលរងចាំកេងយូរក្រោយពីបាយរួចមិនសូវប្រឈមនឹងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលឡើយដូច្នេះចូលព្យាយាមសម្រាកធម្មតាយ៉ាងហោចណាស់ពី3ម៉ោងសិនទៅក្រោយពីបាយរួចចាំកេងក្រោយងូតទឹកការងូតទឹកភ្លាមៗក្រោយពីបាយរួចអាចបង្កើនលំហូរឈាមក្នុងជើងនិងដៃដូច្នេះវានឹងកាត់បន្ថយលំហូរឈាមនៅក្នុងក្រពះហេតុដូច្នេះហើយវានឹងបណ្ដាលឲ្យឈឺក្នុងក្រពះនិងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារចុះខ្សោយញ៉ាំតែមិនត្រូវញ៉ាំតែភ្លាមៗក្រោយពីបាយពេលយប់រួចឡើយព្រោះវាអាចរំខានដល់ការបឺតស្រូបជាតិដែកពីចំណីអាហារបាននេះដោយសារតែមានសារធាតុ tannic acid ដែលអាចចាប់ជាតិដែកនិងប្រូតេអ៊ីនក្នុងអាហារមិនអាចបឺតស្រូបទៅក្នុងចរន្តឈាមចូលព្យាយាមជៀសវាងរឿងទាំងអស់នេះឲ្យបានច្រើនផងក្រោយពីបាយរួចចូលប្រកាសថាអ្នកបានទុកពេលវេលាខ្លះនៅចន្លោះពេលញ៉ាំអាហារការគេងនិងញ៉ាំភេសជ្ជៈអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតចា៎ជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូននាទីមេរៀនជីវិតនាទីមេរៀនជីវិតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាចង់រួចពីគ្រោះថ្នាក់ត្រូវប្រយ័ត្ននុយទេវតាមកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានប្រាប់ទូលថាជីវិតនេះតិចណាស់ការជរានាំចូលទៅរកសេចក្តីស្លាប់ហើយការតតាំងទប់ទល់ពុំមានឡើយអ្នកឃើញភ័យចំពោះសេចក្តីស្លាប់គួរធ្វើបុណ្យទាំងឡាយដែលនាំសេចក្តីសុខមកប្រគល់ឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ដោយពាក្យទេវតាខាងដើមដែរតែកន្លែងដែលទេវតាទូលប្រអង្គថាគួរធ្វើបុណ្យទាំងឡាយនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ផ្សេងដោយឡែកថាអ្នកសម្លឹងសេចក្តីស្ងប់គួរលះបង់នៅលោកាមិសទាំងឡាយចោលចេញលោកាមេសៈបច្ចៈហេសន្តិពេខោលោកាមិសៈគឺជានុយរបស់លោកបានដល់អារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃតម្រែកផ្សេងផ្សេងទេវតាពលក្នុងបរិយាយថ្នាក់ក្រោមចំណាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ត្រាស់ក្នុងបរិយាយថ្នាក់ខ្ពស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាប្រធម៌របស់តថាគតដូចទឹកដែលថ្លាស្អាតគួរដល់ការក្រេបផឹកទឹកថ្លាស្អាតអាចងូតនិងបរិភោគប្រងាប់នៅភាពក្តៅស្អុះស្អាប់និងការស្រែកឃ្លានបានជាប្រយោជន៍ដល់រូបរាងកាយយ៉ាងណាធម៌របស់ព្រះពុទ្ធអង្គក៏ជាប្រយោជន៍ដល់ចិត្តសន្តានយ៉ាងនោះដែរគឺជារឿងរងាប់នៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយនិងកម្ចាត់បង់នៅការស្រែកឃ្លានផ្លូវចិត្តដោយពិតបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមអរគុណ